Ja. 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 Ja, det er godt. Godt. Det som Gunnar kommer ind på her, at mange af de ting, som vi ser i Jesus tale om i Matthæusevangeliet og andre steder i evangeliet, taler om handlinger, taler om gerninger, taler om at bære frugt. Og så når vi kommer til Romer, og det er næsten, når man læser det, afgørende for, om man får evigt liv. Ikke også? Matthæus kapitel 25, hvor der er den evige dom. Du besøgte mig ikke, da jeg var i fængsel. Du besøgte mig ikke, og så videre, og så videre. Mens du besøgte mig, jamen jeg har slet ikke besøgt dig her. Jamen, da du gjorde det til det mindste af disse små, har du gjort det imod mig. Så hvordan sammenholder vi gerninger, og så samtidig det, som Gunnar så rigtigt påpeger fra Romerbrevet, hvor at det er uden gerninger. Er det to forskellige religioner? Godt. Nu skal vi tænke på, at Bibelen er jo en, vi har den færdig her, men det er derfor det er godt, at vi følger den, at den også udvikler sig. Det er en udvikling i åbenbaringen. Vi kan ikke sige fra Gamle Testamente, så står der sådan derfor er det eviggyldigt i dens umiddelbare forståelse. Ikke forståelse, men i dens umiddelbare form er det ikke gyldigt. Den skal lidt ligesom vi skifter gear, når vi kommer op i fart, så skifter vi gear for at kunne køre bedre. Sådan er det også med evangeliet. Selv Jesus oplevelsen, selv det som disciplene oplevede med Jesus inden hans opstandelse og inden Helligånden kom, er et gearskift tilbage fra det, som vi oplever nu, når Helligånden kommer. Okay? Det er blot en stor ting. Så når vi læser skriften, så må vi vide, at vi skal lære tolken inden for dens rammer. Så vil vi så sige her, at når vi gør det, så vi har tre tolkningsprincipper. Det er meget nemt at tolke bibelske skrifter. Det ene er, det er, at det skal være det umiddelbare, du lige kan læse. Så det er en af principperne. Du skal læse det, det er ikke en eller anden kryptisk, en eller anden form for ukrainsk oversættelse, du skal følge. Det er nej, sådan som du læser det, det er jo den ene ting. Det andet, du skal læse det i dens kontekst, i dens sammenhæng. Hvad mente Matthæus, da han skrev til sine menigheder omkring det her? Og derefter, så skal du sammenligne de sandheder med, hvad der ellers står om det i løbet af Bibelen. Fordi der er én forfatter, der er 66 bøger, og hvad er det, nogle 40 forfatter, men der er én forfatter bag det hele, og det er Helligånden. Så derfor, så når vi kommer til et spørgsmål, som Gunnar stiller os, jamen hvor er gerninger i mit forhold til at få det evige liv, og hvor er min tro i forhold til at få det evige liv? Så skal vi ind og forstå det på den måde, at vi skal have hele åbenbaringen foran os. Og der står meget tydeligt, og der hvor der står meget tydeligt, så må vi sige, okay, så er det det, vi skal følge. Der hvor lyset er klarest, der skal vi følge det mere, og den skal hjælpe os til at forstå mere, hvor det er dunkelt. Det står tydeligt fra Romerbrevet og fra andre steder, at vi bliver frelst ved tro, uden gerninger. Godt, vi må ikke ændre det. Det står fast. Det er en af de der motorveje, som jeg har talt om i skriften. Så skal vi så finde ud af, hvad gør vi så med vores gerninger? Hvor kommer de hen? Derfor er det godt, at vi kommer til Filipperbrevet, fordi den giver os en meget god løsning. Men gerningerne, det er den frugt, der kommer, når vi har fået Helligånden ind i os. og Helligånden virker i os, så kommer de gerninger. Og derfor er Jesus ret, uden de gerninger, så er du ikke med. Fordi som Helligåndens livet ikke virket i dig, du har ikke oplevet den nye fødsel. Så det er der, de to ting skal hænge sammen. Men det er meget vigtigt, at vi tolker dem på den måde. Derfor kan nogen komme meget, meget skarpt ned på nogen skriftsteder og så sige, sådan her skal det være. Du er nødt til at lytte til det, og så prøve at se, hænger det sammen med det store billede. Det er ikke altid lige nemt, men det er derfor, vi har hinanden. Det er derfor, Gud ikke har lavet os til individualister. Vi er sammen i en menighed til at hjælpe hinanden. Okay. Ja, Kirsten, sidste spørgsmål, så må vi gå videre. Hvordan du taler imod Helligånden. Ja, det er fra Matthæus 12, om det her med at tale imod Helligånden, så har man ikke evig frelse, eller så kan man ikke tilgives, den utilgivelige synd. Meget kort, så er den utilgivelige synd vantro. Det er vantro, der er den utilgivelige synd. Ingen andre. Det er vantro. Farisæerne udtrykte vantro her på en meget, meget grotesk måde. Når de så Jesus arbejde, så sagde de, fordi de nægtede at acceptere, at han var Guds Messias, så var de, og de kunne ikke fornægte hans gerninger, var de nødt til at sige, det er Satans værk. Hvis de nu siger om Guds Helligåndens virke, at det er Satans værk, hvordan kan de så frelses? De kan ikke, fordi det er det, der frelser dem ved at tage imod det. Så ved at stå imod Gud, så er det sådan, at man kan ikke frelses. Det er den utilgivelige synd. Så det er ikke et spørgsmål om en ude i en skov en dag har råbt, Helligånden, jeg står imod dig, eller et eller andet. Det er ikke noget med det at gøre, fordi læg mærke til, det er en vedvarende forhold. Og det er på den måde, vi hænger sammen problemstillingerne i Hebræerbrevet, dem kommer vi til, og andre steder i skriften. Men meget kort, det er vantro. Godt. Tak for de her spørgsmål. Det er dejligt, at I læser skriften. Og det er, vi kommer op med alle, eller vi kommer alle sammen inden for de her problemstillinger. Så det er dejligt, at I føler frimodigt til at kunne spørge. Godt. Nu, hvis I kan vende til Filipperbrevet. Og jeg vil gerne læse fra Filipperbrevet 3, vers 7 indledningsvis. Filipperbrevet kapitel 3 og vers 7. Der siger Paulus, dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skam, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død. Om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Amen. Det er godt. Jeg læser det her, fordi jeg vil gerne have, at I får pulsen af Filipperbrevet. hvis vi skulle tage pulsen af Filipperbrevet, hvorfor skriver Paulus det her brev? Han skriver det, fordi han har et syn. Der er et syn, der har optaget ham. Og det syn, det er om enkelte mennesker, som har fundet Jesus, og som ønsker at leve fuldt ud for ham. I en fuldkommen hengivenhed til ham. Det er Paulus' syn. Men den er større end det, end en hel masse individualister, der løber maratonløb. Det er større end det. Det er et hold. Eller det er mange hold. Mange hold, som finder sammen, fordi de har ejer den samme forhold til Jesus. Og hvordan disse hold ved at leve og virke sammen, bliver små oaser af himlen på jord. Det er Paulus' mål. Det er så stort for Paulus, at få set det etableret i verden, at han vil ofre sit liv for det. Der er intet højere, om han skulle være president af the United States of America. Det kan slet ikke sammenlignes i forhold til at skabe himmelske oaser i verden. Fordi han ved, at det er det, der kan forvandle verden. Og han ved, at det ved, at det virker, så er det også, at Jesus også vil komme tilbage og have sin brud at tage imod. Så det er det, der er pulslaget i Filipperbrevet. Hvor er det så skrevet fra? Nu er jeg om på første side og på den første kolonne. Den er skrevet fra fængsel, og det er, man kunne sige i fængsel, wow, hvis jeg var i fængsel, så er det masser af ting. Joanna, kan du ikke sende mig lidt chokolade eller alle de der ting? Men nej, for ham, der er det i fængsel. Det er måske ikke sådan streng fængsel, men det er streng husarrest. Han er i hvert fald lænket til en soldat. Det ser vi fra andre af fængselsbrevene, som vi vil begynde på en lille klump af breve, som hører sammen, som vi vil se næste gang, som er Filemonsbrevet, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet. Men Filipperbrevet er også skrevet, mens han er i fængsel. Så han er lænket til en romersk soldat, men det er alligevel sådan, at folk kan besøge ham og bringe ham mad og forklare ham ting og diskutere med ham, og han kan undervise, og den her stakkels soldat, som han er lænket med, han skal også lytte til al den her undervisning. Og på den måde går sikkert, han bliver også en troende, og så siger han også senere, jamen jeg sender hilsner fra alle de brødre, som er i kejserens husholdning, fordi folk er kommet til tro der. Så han sidder i fængsel, men det er et varmt brev. Et varmt brev til nogle mennesker, som virkelig holder af ham. Og i 10 år har de holdt af ham. I 10 år har denne her menighed, den første menighed, som blev etableret i Europa, i Filippi, af Paulus, da han så den her makedoniske mands syn, kom over og hjælp os, kom over og hjælp os. Og så kommer han, og så bliver der etableret i en lille bedegruppe blandt kvinder uden for Filippi, der begynder den her menighed. Og det er en menighed, som ikke har mange midler, men som er rig på hengivenhed til Jesus. Og de har støttet Paulus, da han tog til Thessalonika nede i Korinth, og de bad om at være med i den indsamling til jødekristne i Palæstina. Og så nu, når han er så endelig endt op i Rom i fængsel, så sender de flere gaver til ham. Og blandt andet tager de en fra deres midte, Epafroditus, og så siger de, ved du hvad, vi bare sender dig, Epafroditus. Du skal leve sammen med Paulus, du skal være hans tjener, du skal tage dig af ham, du skal bare være vores repræsentant hos ham. Fint, så tager han afsted. Så det er den situation, vi er i. Og så hører den her gode menighed om, at blandt andet Epafroditus er blevet syg, og det bekymrer dem. Så syg, at han næsten dør, og det bekymrer dem. Så de sender nogle flere spørgsmål over til Paulus, og hvordan går det med Epafroditus? Og så er det det, som er udgangspunkt til, at han skriver tilbage. De har også hørt, måske, og nu bruger jeg min forestillingsevne, de har måske hørt, at nogen har sagt ude i Rom, og det er så også spredt rundt i måske de jødisk-kristne synagoger, hvor man er efterstreget på jødisk-kristne, at det her, der er sket med Paulus, det er egentlig en god ting. Han er kommet i fængsel, og han bør være i fængsel. Det er Guds tegn på, at Gud er vred på Paulus og prøver at få ham af vejen. Og Paulus begynder i sit brev at sige, overhovedet ikke. Overhovedet ikke er det tilfældet. Mit virke, det er blevet endda forstærket ved, at jeg er kommet i fængsel. Det er overhovedet ikke sådan, at Gud har slukket mit virke. Det er blevet forstærket. Blandt andet her i kejserens borg, at I begyndt at høre om evangeliet. Hvor ellers, hvordan kommer man ellers ind til de her soldater? Man vil aldrig få fremtrædet for dem. Her, nu kan jeg forkynde dem. De er nødt til at lytte på det her, mens de sidder lænket til mig. Så her kan jeg forkynde evangeliet. Men mere, siger han. Der er andre ved mit eksempel, og ved at se, hvor svært jeg har det, og hvordan jeg har offret mit liv for Kristus. Så er de også blevet frimodige, og så forkynder de også. Jeg husker en af vores venner, en egyptisk ven, som boede her i Danmark, havde en pizzeria på Nørre, på Østerbro. Og Josef hed han. Og vi kunne altid vide, at Josef var i kirken, fordi når vi samlede vores yngste barn, David, så ville vi dufte hans aftershave. Fordi han gik altid rundt med David på armen. Men Josef, han fortalte om sin far. Hans far var en forkynder i Egypten, og han blev sat i fængsel. Og det her, den her lokale politimand, han skulle virkelig være sådan, nu skulle de her kristne lære noget. Dagen efter stod hele menigheden uden for politigården. Hvad vil I? Vi vil også i fængsel. Hvad? Hvad mener du? Vi vil også i fængsel, fordi vi tror det samme, som han tror. Og vi gør det samme, som han gør. Så sæt os også i fængsel. Eller også sæt ham ud af fængsel. Ja, han havde ikke plads i fængsel, så er han nødt til at smide Josefs far ud. Men det, at nogen ser nogen hengive sig til Jesus, når det er virkelig svært, så sker der opmuntring blandt nogen. Men, siger han, der er også andre. Ja, jeg er med på det der. Der er også andre, der forkynder Kristus i øjeblikket, for at det skal gå mig endnu værre. At romerne skal sige, ham her, han er bare en ballademager. Han skaber bare uro. Hovedet af med ham. Og det er deres motiv for at forkynde. Og hvad siger Paulus? Siger han ikke, det er frygteligt, bed imod dem og alle de der ting. Nej. Han siger, han er så forløst, den her mand. Hvad så? Bare Kristus bliver forkyndt, så er jeg glad. Så er jeg glad. Bare Kristus bliver forkyndt. Paulus er en usædvanlig mand. Men han er blevet mødt af en usædvanlig herre. Så går han videre. Nu er jeg sådan stadig nede på, her på den første kolonne. En ting, der er sket i hans tid her i Rom, det er, at I kan måske huske tilbage til Romerbrevet, hvor han begyndte at kigge mod vest, mod Spanien. Det er overstået nu. Nu kigger han ikke længere mod vest. Nu er han i fængsel, og nu begynder hans hjerte at gå til de menigheder i øst. Fordi de er ikke veletableret i troen. Og der er mange, mange angreb på dem. Så, og det tror jeg, at Paulus han blev fri, eller han kom ud af fængsel, blev sluppet ud af fængsel efter noget tid, efter han har skrevet de næste par breve, og så fik han lov til at rejse. Så rejste han ikke til Spanien, han rejste tilbage for at styrke de her menigheder. Han sendte sine medarbejdere tilbage til de menigheder, fordi han vidste, nu skal vi ikke udvide fronten mere, nu skal vi styrke det her. Så det, der er sket den ændring hos ham. Og i fængsel, der møder han forskellige, og det vil vi også se i det næste brev. Han møder nogle meget usædvanlige, i næste gang vi har slet Bibelen løs, nogle usædvanlige mennesker. Men har sine medarbejdere, nogle er gået, andre er ikke så gået. Men der er dem, som hjælper ham i fængsel. Og så skriver han det her brev, fortrinsvis som et takkebrev for at forklare dem, tusind tak for jeres støtte for mig. Og hvad det betyder for mig, at I er partner med mig i det her arbejde. Og så går han så videre, og nu er jeg i anden kolonne, der hvor jeg prøver at give jer melodien i brevet. Efter han har sagt, bedt for dem og takket for dem, så beskriver han de omstændigheder, han står i, og som jeg beskrev før. Nogen prædiker ud af ond vilje imod mig, andre gør det, fordi de virkelig elsker mig og vil gerne følge og så være en hengiven kristen. Og så siger han også, og jeg ved, vi ved nærme os, hvor afgørelsens time er for mig. Det er jo en dødsdomssag, den her. Enten mister han hovedet, eller også går han fri. Og Paulus siger, nu sidder jeg i den situation, at det kan godt være, jeg mister hovedet. Men hvad? For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Og han sagde, når jeg kigger på det her, når jeg kigger på det syn, som Gud har givet mig, om de her små himmelske oaser i verden, jamen så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil, fordi egentlig vil jeg helst dø og gå hjem til Jesus, fordi det er langt, langt bedre. Personligt er det meget, meget bedre for mig. Men når jeg ser arbejdet derude og ser, at jeg min vision for at se Kristus mere æret i verden, og jer bygget op, og jer bevaret i troen, og jer hengivende, jamen så føler jeg, jamen der er stadig meget arbejde for mig at gøre, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal vælge. Og så siger han, jamen dybest set, fordi jeg tror, det bliver bedst for jer, at jeg bliver her, så tror jeg, at Herren vil skåne mit liv og give mig min løsladelse. Det er hans holdning. Og så går han så videre, og på baggrund af det, så går han videre, hvor han ønsker at opmuntre dem til hengivelse til Jesus. Og han siger, venner, det er ikke altid nemt at være en kristen. Egentlig er det ofte ikke nemt at være en kristen. Det er trængsel. Og, siger han, så skal I bare huske på det her, at det ikke kun er jeres lod at tro på Jesus, men det er også jeres lod at lide for ham. Og den lidelse kan komme i forskellige former. Det kan komme med, at der er modstandere imod jer. Og ved at I står op imod dem, står fast på jeres tro, så er I et varsel til dem, om at de kommer til at stå over for Gud en dag. Samtidig en opmuntring til jer, at Gud har jeres sag i hans hånd. Det evige liv har han sikret jer. Men der er også andre fjender. Måske lidt mere snedige fjender. Og de er inden i os. Fordi når trængsel kommer, når der ingen penge er i kassen, så begynder vi at mundhugges med hinanden. Så kommer splid, så kommer uro, og så kommer uenighed iblandt os. Og det er døden for Paulus, fordi husk hans syn. Hans syn er de her himmelske oaser, hvor folk kommer ind og oplever, her er hvile, her er fred, her er der noget himmelsk. Det er det, han længes efter. Og så siger han, venner, lad os holde sammen i enhed. Lad der opleve sin harmoni blandt os. Hvordan gør vi det? Jo, lad jeres sind blive fyldt af Jesus. Og så vil jeg læse det, efter vi kommer fra pausen, om den her beskrivelse af Jesus, om hvordan han tømte sig selv. Og han sagde, hvis Jesu sindelag er jeres sindelag, og når jeg forkynder næste gang den 3. marts, der bliver det over den her passage. Og jeg kalder det, det lange, dybe blik på Jesus. Fordi når vi har det lange, dybe blik på Jesus, så sker der noget. Der sker noget inde i mig. Og det går han videre og siger. Fordi hvis I virkelig fatter, hvem han er, hvis I virkelig fordyber i, hvem han er, så vil I længes efter at arbejde for at leve for ham. Men venner, når I arbejder for at leve for ham, så er det egentlig for det, der sker, det er, at Helligånden arbejder i jer for at ville og at virke hans liv i jer. Fantastisk. Du koncentrerer dig om at leve for Jesus, og så virker Helligånden, giver han dig kraft til at leve den vej. Husk på, det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Han siger ikke, det er sejr, og det er bare halleluja hele vejen. Nej. Fordi han slutter hans passage af med at sige, at det er den kamp mod at være uangribelig. Det er den kamp om at sætte andre højere end dig selv. Det er den kamp mod selviskhed. Det er den kamp, hvor vi vinder den, så er det, at vi får disse himmelske oaser i verden. Og han siger, venner, det er 1 eller 2 vers 17, jeg er villig til at dø for det. Det er mit mål i livet. Så går han så videre, så siger han, venner, jeg har 2, jeg gerne sender tilbage til jer. Den ene er Timotheus, som I kender. Han var med mig for 10 år siden, og I kender ham. Og den anden er Epafroditus, jeres Epafroditus. 2 mænd, jeg vil sende tilbage. Og så bruger han meget tid i et lille brev til at forklare om de 2 mænd. Hvorfor? Jo, husk på, menighederne dengang havde ikke en ny testamente. Det havde de ikke. I er det nye testamente. Det vil så sige, at det var apostlene, og deres medarbejdere, de var det nye testamente for de her mennesker. Mange af dem var analfabeter. Så deres lære og deres livsførelse var det eneste nye testamente, de havde. Derfor var det meget vigtigt for Paulus at finde dem blandt hans medarbejdere, som kunne udstråle evangeliet. Hvis liv var evangeliet. Og han sagde, Timotheus skal I stole på. Jeres egen Epafroditus skal I stole på. Nå, Epafroditus, hvorfor kommer du hjem? Var Paulus ikke så glad for dig? Hvad skal manden sige? Han kan jo ikke sige noget. Men Paulus skriver, nej, det er ikke fordi, jeg ikke er glad for ham. Jeg ærer ham, og jeg takker Gud for ham. Jeg takker for jeres støtte igennem ham. Men han blev syg, og så Gud var mig noget i. Han døde ikke, men han kom over sin sygdom. Og nu sender jeg ham tilbage til jer, fordi jeg vil ikke, at han skal lide mere, og jeg bliver påført mere sorg, hvis han skulle dø, mens han var over her, og I påført sorg. Men han er en good guy. Han er en, som vi kan stole på. Han er en, som bærer det apostolske stempel. Denne her mands tro og denne her mands liv, dem står jeg sammen om. Nu har vi jo det nye testamente i dag. Så vi er ikke på samme måde afhængige af, at du lever for Kristus, eller jeg lever for Kristus, og alligevel. Ved I hvad? Nu kommer jeg over til en af de andre sider, men det, som mest støder mennesker bort fra denne her kirke, eller fra Guds menigheder, det er inkonsekvent, hyklerisk liv. Det er derfor, folk siger, kristendom, forget it. Det er så, I er hyklere alle sammen. Mens det, som er måske det mest smittende og tiltrækkende, det er glædesfyldte kristne, som er frie, og som er glade, og som hvis liv er troværdige og er fyldt med kærlighed. Det er årsagen til, at jeg står her i dag. Jeg oplevede min fætter på 14 år gå ind og rense en bil, hvor jeg havde kastet op i mit fuldskab. Og han rensede den bil således, at ikke én kunne finde ud af, at det var sket i den bil. Og jeg kom slukøret ned og skulle se min onkel og tante i øjnene, og undskyld mig, så kunne de sige, hvad? Hvad taler du om? Der er ingenting i vejen med bilen. Så tænkte jeg, den her familie, den er anderledes til den måde, jeg lever på. Og så åbnede det vejen for mig. Så det åndsfyldte, glædesfyldte, troværdige kristenliv, det er det, der bringer mennesker til Jesus. Det gør det. Godt, så går han videre. Og Niel er begyndt at rejse sig, og så siger han om sin medarbejder, og så går han så videre, så kommer vi til kapitel 3, og det er næsten ligesom om et chok går igennem os, når vi læser det. Fordi lige pludselig, så siger Paulus, håndkantslaget kommer ned. Og han siger, venner, pas på vranglærer, pas på vranglærer. Og så kommer han med tre forskellige vranglærer i en meget kort passage. Det er genialt, hvordan Helligånden udtrykker sig. Tre forskellige vranglærer. Vi kigger på dem, når vi ser det. Den ene, det er loviskhed. Det, som Jesus kæmpede næsten allermest imod, fariseisme. Loviskhed blandt religiøse mennesker. Det andet, det var dem, som troede, de havde nået det hele. De var fremme ved målet. Der var ikke mere, at de kunne lære. Og Paulus siger, jeg har i hvert fald ikke nået det. Og jeg stræber stadig efter at nå det. Og så er der dem, som gør ham her til grin. Fordi i stedet for, at Jesus Kristus er på tronen af deres liv, så har de sat en afgud der. Og afguden hedder mine lyster. Det, som jeg vil have. Det, som jeg vil have nu, er det, der styrer mit liv. Og Paulus siger, det går ikke. Ham der og den afgud, de hænger ikke sammen. De lever som fjender af Kristi kors. På tre måder afslører han disse. Og så slutter han så hans brev med at sige igen, jeg har skrevet alt det her, venner, for at hjælpe jer. Og specielt jer to. Og så henvender han sig direkte til to af sine medarbejdere i Filippi. To kvinder, som han holder af og virkelig værdsætter som kristne arbejdere. Kan I ikke forene jer med hinanden? Jeres liv med hinanden, eller i forhold til hinanden, det er det, der ødelægger disse himmelske oaser. om du min ven, synes jeg også, hvis det er et e-navn, eller om det bare er, du min tro hjælper, vil du ikke hjælpe dem til at finde sammen? Vi er nødt til at finde en løsning på det her. Det er derfor, han har talt om Jesus, det lange dybe blik, forvandling, ydmyghed, sæt andre som højere end sig selv. Hvorfor han kan sige så afslappet om andre, der forkynder imod ham, eller forkynder således, at han skulle have trængsel, det gør ikke så meget. Eller han kan sige, som vi også læste, han er ikke en stor apostel, som siger, ved du hvad, min holdning til den her teologiske sag, den skal I tro på. Nej, han siger, ved du hvad, jeg er helt fortrøstningsmed. Helligånden er dygtig nok til at overbevise dig, hvis du har en anden opfattelse end mig. Blot du er en hengiven kristen, ingen problemer. Og på den måde lever han evangeliet. På den måde lever han det budskab, som han ønsker, de skal være. På den måde lever han den himmelske oase. Og så slutter han af med at sige, i alle de problemer vi har, jamen så er Jesus nær. Og vi kan bede ham og bønfalde ham. Og hans fred vil stå som vogter over vores hjerter. Og så slutter han med at sige, venner, tusind tak. Og det vil vi kigge på om lidt. Godt, vi slutter ned til ikke kaffe, men forfriskning. Værsgo. Jeg kunne lide at synge den sang. Så lige inden vi går i gang med næste halvdel, så ligger... Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at tage op noget omkring et af spørgsmålene, som Inger Malan spurgte om med hensyn til den her slægt. Og Erik kom så også med en vinkel på det, hvor han siger, Jesus taler kun til jøder, så det kunne sagtens være jødeslægten. Jødeslægten vil ikke forgå. Så den kan også, det er jo et stort løfte, at jøderne vil bestå. De vil ikke opløses som folk. Og det er en af de tegn, vi har til at vide, at Gud lever i verden. Det er stort. Jeg kunne godt tænke mig nu at læse fra Filipperbrevet 2, og så fra vers 5. Og nu vil jeg ikke komme for meget ind på den, fordi ellers kommer jeg ind på den prædiken, jeg ønsker at holde den 3. marts. Men tænk på det her, det lange, dybe blik på Jesus. I skal have det sind over for hinanden, vers 2, vers 5. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Tog en tjenerskikkelse på, blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Herre, vi kan ikke læse disse ord, uden at vores hjerter får den her spænding i sig. Tænk en dag, vil alle knæ, ikke bare menneskeknæ, men også enhver dæmonisk knæ, enhver engelsk knæ, myriader i den åndelige univers, de må bøje sig for at anerkende, at du er Herre. Vi takker dig, ved troen har vi allerede fået det i vort indre, og vi har fået lov til at fornemme det. Men nu beder vi dig om at gøre denne her tro så stærk i os, at vi også kommer til at ligne dig med det sindelag. Og du ved, hvor mange ting i vores liv, som ofte er præget af selviskhed, hovmod, egen vilje, og hvor lidt der er præget af det, at regne hinanden som mere værdifuld end os selv. Regne din sag som mere værdifuld, end at jeg får ret. Her alle disse ting, vi hører dem, nu beder vi dig også ved din ånd hjælp os til at leve dem i vort liv. Amen. Det er jo nøglen til de himmelske oaser i verden. Det er, at det her liv bliver udløst i os. Filippi som by, nu er jeg i den tredje kolonne på side 1. Filippi som by, det var en lidt speciel by i Grækenland, i Makedonien. Fordi det var en romersk by. Det vil sige, at indbyggerne i Filippi, de var romerske statsborgere alle sammen. Netop på slægten udenfor, eller på sletten, det er det jeg prøver at sige, uden for Filippi, der havde to store romerske kampe sket. En med Augustus og en med Octavian, eller Mark Antony. Og de soldater, som havde kæmpet på den sejrende side af Rom, de fik lov til at bosætte sig i området og fik lov til at få, eller i hvert fald beholde, deres romerske statsborgerskab. Og Filippi blev en koloni af romere. Ikke i Italien, men i Makedonien. Og de var meget stolte af, at de var romere. Romersk lov galt i Filippi. Romersk herlighed og ære, og det var de meget stolte af. Privilegier, som samtidig også krævede også livsførelse og alle de ting, som Rom også krævede af dem. Krav og privilegier. Og de var villige til at følge kravene, fordi de syntes, det var så privilegeret. Paulus i det her brev, han taler om at være himmelborgere. Med samme sådan ære i sit indre, som de oplevede af det at være Filippi romerske borgere. Så deres himmelske borgerskab, det som gør at være en himmelborger, det var det, som Paulus han appellerede til i dem. At leve deres liv i overensstemmelse med Guds vilje. Og det over for vranglærer, fristelser og fald og alle de der ting, men at ville leve for Kristus. Det er det, han ophildnede dem til. Og nu er jeg i sidste del, hvor jeg står himmelsk borgerskab. Prøv at se 3, vers 20, så siger han, men vort borgerskab, deres borgerskab var i Rom, vort borgerskab er i himlene. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Venner, vi har det så stort, siger han til sine Filippervenner. Vi har det så stort. Vi har ikke bare en romersk kejser, der kommer. Nej, vi har himlens kejser. Vi har den kosmiske Kristus, som vi vil se næste gang, når vi tager Kolossenserbrevet. Den kosmiske Kristus. Han er vores konge. Han kommer til os. Det bliver så stort. Så lad os leve for ham nu. Jeg har været inde på mange af de her ting omkring det himmelske borgerskab. Men et af de ting, som jeg ikke har talt så meget om, eller bare lige antydet, hvis I er om på side 2 nu, og så i første kolonne, så står der Helligåndens fællesskab. Og han gør meget ud af fællesskab i det her lille brev. Og Paulus' brev til Filippi er en meget varmt brev. Og det er et brev præget af fællesskab. Præget af 10 års dybt hengiven fællesskab. Gensidig fællesskab. Paulus har givet, de har givet igen. Paulus har givet tilbage, de har givet igen. Og på den måde er vi virkelig partnere i det her store projekt om at få himmelske oaser i verden. Og det betyder så meget for Paulus, og det oplever vi selv. Vi har været inde på det før, når Hella er i Kina, og oplever at møde kristne, man ikke kan tale med, men bare kunne omfavne, og vide, at de elsker den samme Jesus, som jeg gør. Jeg kan huske på min sidste øvelse i Tyskland, der sad 2 fyre på vagt, da jeg skulle ind til et hovedkvarter, og så jeg på dem og sagde, hvor I fyre fra? Oh, we're from Tonga, sir! Og så sagde jeg, okay. Og jeg ved, der er mange kristne i Tonga, så sagde jeg, do you know any believers? Sir, we're believers! Og så sagde de, come to our meeting afterwards. He plays the piano, I play the guitar. Og sådan fortalte de så om deres glæde i Jesus. Men der, vores grad adskilte os, vores kultur adskilte os, vores hudfarve adskilte os, men vi var brødre, der mødte hinanden. Det er så stort, det himmelske fællesskab, åndens fællesskab, som Paulus kalder det. Det fællesskab, det ærer Gud. Det ærer Gud. Når Gud ser fra himlen og ser det virke, så siger han, der er mine børn. Der er mine børn. Og han kan sige til englene, se på dem. Der er mine børn. Og det ærer ham. Han elsker det familiebånd, som binder os sammen med alle kristne. Og Paulus siger, venner, vi skal gøre alt for at stræbe for at bevare den her enhed. Lad os bygge broer over i hinandens liv, når vi er gået skævt af hinanden. Lad os prøve at få klaring på forviklinger og brud og sådan nogle ting. Lad os virkelig arbejde efter det. Og hvordan gør vi det? Det er, at vi bygger på Jesu lære, og vi bygger på Jesu liv. Det lange, dybe blik på Jesus, og så kigger jeg selv i spejlet. Wow, der er en forskel. Og så tilbage, og så på den måde få os til at ligne ham. Således at vi kan lære det helt instinktive, som han gjorde. Han regnede det ikke for et røvet bytte, står der. Han regnede det ikke som en røver, som går ind i et hus og stjæler noget, og som bærer det hjem og vil bare holde fast i det, og ingen andre skal have fast i det. Sådan regnede Jesus ikke sine privilegier og sin status i himlen. Selvom det var så skønt, selvom det var så dyrebart, så var han villig til at sætte det til side, hvis det kunne gavne nogen andre. Og han koncentrerede sig om at sætte sit til side, for at det kunne gavne andre. Hvad er den største interesse her? Jamen det er, at jeg redder de her mennesker. Og så satsede han. Så det er det liv, der præger fællesskabet. Jeg kan komme en tidlig morgen, det gjorde jeg ikke, men en tidlig morgen, der stod nogle ældre herrer herude og skovlede sten. Jeg hørte om det. Jeg var ikke selv med. Og så ser vi en parkeringsplads, der bare er gjort. En tidlig eller sen aften, der er der nogen nede i depotet, der går og rydder op. På et andet tidspunkt er der nogen, der lurer i haven derude. På et andet tidspunkt er der nogen, som man aldrig vil vide, som ringer en ynkelig person op og udtrykker kærlighed for dem. Det er der, at hans liv får lov til at udtrykke sig. Det er i tjeneste af hinanden. Det er det, der ærer ham allermest, fordi det er hans sindelag. Og det ærer Gud. Derfor er det så vigtigt. Så vil jeg komme ind på det med troens rollemodeller. Det er så vigtigt, som vi talte om før, de havde ikke et nyt testamente. Du var det nye testamente for dem. Og derfor var det så vigtigt. Men det var igen, det er ikke fordi de ikke havde noget som helst, de havde Jesus. Og de forkyndte Jesus. Og Jesus er idealbilledet. Men han er ikke kun idealbilledet. Tak Gud for det. Fordi ellers ville jeg hele tiden bare føle mig ubrugelig. Men der er det geniale med kristendom. Det er, og som også kommer til udtryk i det her kapitel, vi også kigge på det i Kolossenserbrevet. Det er det at være i Kristus. Han er ikke bare mit idealbillede, men han kalder mig til at komme ind i hans liv. Få hans liv ind i mit liv. Således at hans væsen og hans atmosfære bliver det, som jeg får lov til at få tildelt. Og deri begynder han at forvandle mit liv. Begynder at ændre på det. Begynder at sige, var det mit sindelag, Svend? Nej, det var det ikke. Okay, det er rigtigt her. Undskyld. Og så får vi arbejdet med det. Så det er det, som er det store med Jesus. Han er ikke bare et idealbillede. Så dør vi. Han er selve grundlaget for det liv, som han har kaldet os til. Det vil vi også kigge på en del på, når det er den tredje, hvis I er her den dag, hvor jeg prøver at se, hvordan det egentlig kommer til at virke. Så er der dem, som har fanget det, og som lever iblandt os. Rollemodellerne. Og Paulus var en rollemodel. Og Paulus vidste, at hans liv var afgørende. Det nyttede ikke noget, at han i det skjulte gjorde noget, som ikke var i overensstemmelse med det her. Fordi hans liv, det var åbent Og det var alle de kristne så, hvordan gør Paulus det, så gør jeg det også sådan. Og rollemodeller, forbilleder er så vigtige i det kristne liv. Ledere er meget vigtige. Det er derfor, Jakob siger, vi skal få en strengere dom, fordi mere blev også betroet, hvordan jeg lever. Og derfor så er vi sådan bævende, men vi er kaldet til det. Og det er fantastisk egentlig, når man er kaldet til noget. Når mange af jer var kaldet til at være mødre. Og den skrigende unge om natten. Men det var jeres kald. I vidste, I kunne ikke bare lade det være sådan. Det instinkt i jer vidste, I skulle rejse jer for at klare den lille persons behov. Og det er det kald, vi har som ledere. Og det var det, Paulus han var meget bevidst om. Og han var det ægte forbillede for de kristne. Og vi har set forskellige attityder, han havde. Ja, det kan godt være, at det går ud over mig. Men Kristus bliver forkyndt. Og der kommer flere himmelske oaser. Fint nok. Bare lad det gå. Jeg hørte en frygtelig historie om William Booth. Ham, som startede Frelsens Hær. Der var en meget, meget kendt britisk evangelikal, som hed Shaftesbury. Han startede mange børnehjem i England. Og han var virkelig en, man sagde, wow, han var lord også, han var adelig, og han var en virkelig ægte, fin kristen mand. Ved I, hvad han sagde om William Booth? Manden er antikrist. William Booth. Og William Booths søn, han kunne ikke klare de her artikler, der blev skrevet om sin far på den måde. Og han klagede til sin far, nu må du tage til genmæle. Og William Booth, han sagde, ved du hvad, om 20 år, at de avisartikler glemt. Men hvis Jesus er i vores arbejde, så fortsætter det ikke bare i 20 år, det fortsætter i 100 år. Han havde den hvile i sig. Han kunne ikke stå op imod Shaftesbury. Han kunne hvile i, herre, jeg ved, du har kaldet mig til det her. Jeg ved, det er dit arbejde. Jeg ved, vi synger nogle sange, som folk ikke kan lide, men sådan er det bare. Og det klarer vi. Fordi du er i det. Det er stort, og det var også sådan Paulus' holdning var. Han var optaget af evangeliets fremgang, ikke så meget sin egen status i livet. Han var ikke jaloux, og han havde den her indstilling. Han ville ofre sit liv for det her. Han ville ofre sit liv for dig, hvis det kunne have gjort, at du blev en mere hengiven kristen. Jeg kan huske, eller en mand, som har sådan et præg på mig, ofte når jeg er sammen med ham, og det er meget sjældent, men det er sådan en som George Werber. Når George Werber er i mødning, jeg husker, Paul Madsen fortalte os engang, at han kom til deres hus i Odense, og han fik et karbad med varmt vand. Så knælede han ned, og så takkede han Gud, for at han kunne få den her karbad. Så hvad der skete her? Men han var så taknemmelig over de små ting i livet, som en gave fra Gud. Ikke nok om mennesker, videre med hvad Herrens virke er. Men han hvilede også, Paulus hvilede i Herren på en sådan måde, at han var meget taknemmelig for den her støtte, han fik fra vores venner, eller Filippo, hans venner fra Filippi. Men han gør det på en meget, meget fin måde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige springer ned til der, hvor der står støtte til kristen tjeneste. Den sidste del af den kolonne. Det er kapitel 4, det er et meget, meget specielt kapitel. Det er lidt ligesom, eller der er ikke meget, der bliver talt om penge, men der er ikke lidt heller ikke, der bliver talt om penge. Og 2. Korintherbrev 8 og 9 og Filipperbrevet 4 taler om penge. Og Paulus gør det på en meget, meget fin måde her. Fordi han kan ikke sige, penge, puh, det taler vi ikke om, videre. Sådan er det ikke. Nej, han tager imod de her penge. Det er en kærkomment offer, siger han. Virkelig, jeg nyder det, at I har givet det. Men han kan gøre det på en sådan vidunderlig måde, at folk føler sig frie. Fordi, og han er selv fri. Han siger, jeg er meget taknemmelig for de her ting. Men egentlig, min sikkerhed er ikke i, at I giver mig det. Det skal I ikke vide. Det skal I vide, venner. I skal ikke føle mig forpligtet. Nej, hvordan får han sin pension, og hvordan får han næste uge? Det skal I slet ikke, fordi jeg har lært, siger Paulus, jeg har lært Jesus så godt at kende, at han sørger for mig. Det er min sikkerhed. Men når I giver mig noget, så takker jeg ham, og jeg takker jer, fordi det er en del af det. Men I skal ikke føle jer forpligtet, og I skal slet ikke tro, at når jeg skriver det her, at I føler, at jeg søger den en ny gave fra jer. Han er så fri. Og det gode ved, at han er så fri, det er, at det gør dem fri. Det gør dem fri for at give til ham, og det gør også dem fri til at sige, herre, hvor vil du have, vi sender næste hen? Jamen, Barnabas, eller hvem nu må det være. Så det er en vidunderlig måde, når I læser der i kapitel 4, hvordan det er. Taknemmelighed for partnerskab, men også, og så siger han det her til dem. Han siger, og for øvrigt venner, så er det noget, jeg virkelig glæder mig over, at I har givet. Fordi jeg ved, at Gud er aldrig nogen noget skyldigt. Vores Gud, du kan aldrig ud, eller du kan aldrig give mere, end det Gud giver. På engelsk vil man sige, you can't outgive God. Du kan ikke give mere, end det Gud vil give. Du kan ikke være på en skyldnerliste, hvor Gud siger, åh mand, den mand hele tiden er jeg bagefter. Aldrig. Og Paulus siger, ja, det er så vidunderligt til Gud. Når du giver, og når du giver dig selv, så ynder Gud at velsigne. Og det er ikke herlighedsteologi her, eller fremgangsteologi, hvor man giver noget, så vil man få mere igen og sådan noget. Det er jo slet ikke de spekulationer, som Paulus lægger i hvert fald ikke op til det. Men han siger bare, sådan er det i den himmelske verden. Hvor Gud ser sine midler gå ud og bringer mere fremgang, så vælger han at sende midlerne den vej. Og lader det skabe velstand og glæde blandt dem. Men, og det skal vi lægge meget vægt på, at det er ikke en lykkereligion, kristendom. Det er det mest ækle torturredskab, der nogensinde er blevet opfundet korset. Og det er den, der skal præge dit og mit liv. Så glem lykkereligion. Det her er meget mere barskt. Men det er et godt, og det er en god måde, når man læser Paulus der, så kan man mærke, at han er fri, og han sætter andre fri. Fri til at give, fri til at give andre steder, fri til at bare følge Herrens vilje. Og det er sådan, vi skal være med hinanden, og takke Gud for hinanden. Meget kort, lige tag den ovenover, og det er meget svært for jer at læse, fordi det er blevet gnidret over hinanden, det er jeg meget ked af. Men der står, jeg tror der står kærlighed, eller et eller andet med ægte kristendom og falsk kristendom. Og det er meget vigtigt, at jeg vil sige det her, fordi når man vægter ydmyghed og regner hinanden som mere vigtig end sig selv, og ikke gå sin egen interesse, så kan det godt være, at man kommer ind i en sådan situation, nå, men din synspunkt er også god nok, og sådan nogle ting. Men sådan er det heller ikke. Fordi Paulus, han er ydmygheden selv, men og han formaner til enhed, men enhed kan aldrig bygges på falsk lære. Aldrig. Så derfor er han så skrab. Prøv at se 3 vers 2. Kapitel 3 vers 2. Vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejdere. Vogt jer for de skamskårne. Meget skamp. Fordi han ved, det der dræber. Det dræber min oase, hvis jeg tillader det der vildskud at komme ind. Så det ydmyghed er ikke sådan, at jeg så skal bare acceptere den hvilken som helst anden holdning og overbevisning er korrekt. Det er ikke ydmyghed. Ydmyghed, det er at være ydmyg over for Gud. At ville hans lære. Men samtidig være ydmyg over for sig selv og vide, det er ikke sikkert, Svend Storup, du har den fuldkomne lære på det her. Så når du kommer med noget, så er jeg nødt til at sige, okay, det må jeg lige tænke igennem. Og så med en åben bibel må vi sidde og tænke det her igennem sammen. Men der er ikke noget med, at jeg bøjer mig for falsk lære. Det vil være dødsens for kirken at gøre det. Og heller ikke for falsk livsførelse. Det er lige så alvorligt. Så vi ikke sige, nå, jamen, jeg må forstå. Og ja, selvfølgelig skal vi forstå alle de ting, der kommer ind. Men vi er nødt til at være ærlige, og så sige ægte, og så sige, det der er ikke kristendom. Hvis jeg nu stjal i Netto, og I fik at vide, at jeg havde stjålet i Netto, så ville det være jeres pligt at så sige, Svend, det der, det gør du ikke. Kom nu med mor tilbage til Netto, og så giver vi det tilbage, og så beder vi Netto-manden om en undskyldning. Ja, og så vil jeg gå tilbage til Netto og give Netto-manden en undskyldning, og så sige, virkelig, jeg skulle ikke have gjort det og alle de der ting. Det nytter ikke, at I siger, nå, jamen, han har heller ikke fået penge nok den her måned, så vi klarer den lige på den måde. Overhovedet ikke. Vi er nødt til at være ærlige med hinanden. Og være straight. Og så sige, det der, det går ikke. Det er ikke kristendom. Det er ikke kristendom. Det er hårdt, men ydmygheden er en ydmyghed over for ham først. Over for mig selv, den måde jeg kommer og siger det på. Men jeg skal aldrig give efter for falsk lære, for falsk livsførelse. Dertil går ydmyghed ikke. Godt. Og nu meget kort i baggrundsinformationen er ikke sådan, så vigtig sådan på det teologiske, men bare lige at sige, at de der judæister, som han taler om der, som jeg læste om, det var så dem, som man også havde tidligere set i Galatien. Galatien, hvornår var det nu, det var? Det er helt tilbage til begyndelsen af år 50 eller deromkring, så det vil sige, der er gået, hvad, i 15 år har de her folk været i gang med den her lære. 15 år, og det bliver ved, og Paulus bliver ved, hver gang han vender et hjørne, nej, der kommer deres karavane ind til byen også. Det er som om, at hele tiden kommer den Jesus, Kristus, ja, og alle de der ting, men lige fordrejet. Loviskhed, det er den største fare. Den er der altid. Og den er der også herinde. Det er det, der er problemet. Den vil altid være der. Jeg tror, jeg ved ikke, hvem der har sagt det her, men jeg tror, det var, ja, det kan godt være, det er Calvin, men en har sagt, alle mennesker naturligt er katolikker. Fordi vi skal gøre os fortjent til at opnå Guds gunst. Dybest set skal vi gøre os fortjent. Og deres opgave, det var, du kan ikke blive en sand kristen, uden du først bliver en jøde. Og Paulus sagde, ved I hvad, I lægger vægt på jeres status, jeres religiøse opøvelser, jeres gode gerninger. Prøv at kigge på mig, siger han. Prøv at kigge på mig. Jeg var født i den ægteste jødiske familie. Jeg var oplært af Gamaliel, en farisæer. Jeg havde det hele. Jeg havde det meget mere end alle de andre. Men ved I, hvad det var? Og så oversætter ingen af vores bibler det, som han egentlig siger. Han siger, det er afføring. Det er så elendigt, at det ikke bare når noget, du går forbi, det er noget, du smider ud. Det er skarn. Det er tomt. Det virker ikke. Det er ikke den måde, du får anerkendelse hos Gud. Så, hvorfor er det så meget af det i vores Bibel? Det er fordi, den fare ligger os besnærende nær. Besnærende nær. Og den ligger meget tæt på os. Så lidt om kvindelige medarbejdere. Der har været situationer, hvor vi også har været inde på her, under de her møder, hvor Paulus har sat begrænsninger på kvinders arbejde. Men det skal altid balanceres med de der meget positive opmuntringer, han har til dem. Og til de her to kvinder, der siger han, wow, det har været, prøv at se kapitel 4. De har kæmpet for evangeliet sammen med mig, og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere. Paulus, når han havde medarbejdere, så var det ikke overordnet, underordnet. Nej. Sådan tænkte Paulus slet ikke. Det er min bror og min søster. Vi arbejder sammen. Vi er ligestillede. Vi er alle sammen slaver for ham. Vi har forskellige roller, men vi er alle sammen på den måde. Og den, der fylder krus i vores små ting dernede og køber ind, eller hvad den måtte være, eller vasker vores håndklæder, det er lige så meget præstetjeneste, som det at stå heroppe. Bare forskellige funktioner. Men for Gud er det lige så meget præstetjeneste, som at bygge køkken dernede, som at sætte sangbøger ud og papir ud og alle de her ting. Det er præstetjeneste. Hvis du gør det af hjertet for Jesus, så er det præstetjeneste. Og vi er ligestillet for ham i det. Aldrig underordnet. så vil jeg gå ned til der, hvor der står elementer i Guds frelsesplan. Og vi ser igen, jeg læste det, som Paulus sagde der i kapitel 3, og det er virkelig igen tilbage til Gunners kommentar, at det her er at ved tro har vi modtaget det her. Prøv at lægge mærke til igen, siger i vers 9, eller 8 og 9, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men den, der kommer, den der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Det er det, som han lever for, at det, som Gud giver. Religiøse ritualer og alle de andre ting, de kan ikke opnå det. Det vil ikke sige, at de er forkerte. De skal bare bruges på en anden måde, end det at prøve som en stige at nå op til Gud. Den frelse, som Jesus gør, der er to ting. Korset er to ting i den kristne tro. Den ene ting, det er, at den frigør, eller den retfærdiggør mig. Når jeg kommer til korset som en synder, så veksler jeg på korset. Og Jesus tager imod min straf, som ellers skulle falde på mig, og jeg tager imod hans fuldkomne liv. Så der er sket en, jeg bliver gjort retfærdig i Guds øjne. Og det er et tidspunkt, det er et afsluttet tidspunkt. Det er den ene måde, korset fremstilles i den kristne tro. Den anden måde, det er i min helliggørelse. Det er den vandring frem. Der bliver korset dette, at det er den, der hjælper mig for at frigøre mig fra mine dårlige vaner, fra mine dårlige ting. Så korset, Jesu korsfæstede liv, kan jeg komme ind, når synden frister mig, så kan jeg fly til Jesus og sige, Herre Jesus, det der lokker mig så meget, og jeg har så meget lyst til det, men jeg ved, det er forkert, hjælp mig. Og så er det, at Gud giver mig sin kraft ved Helligånden til at sige nej til det, og så sige ja til noget andet. Så det er den anden måde, korset bliver brugt for. Hvordan vi tager vores kors op dagligt og følger ham. En frigørelsesproces til at blive mere og mere lig Jesus. Det er de to ting. Og det, som han taler om her, den er gnidret ud, men det er, at det, der sker, når jeg gør den der helliggørelsesproces, så samarbejder jeg med Helligånden. Det er ikke, nu slipper jeg, nu overtager Gud, og så er det Gud, du skal gøre det, og Gud, ja, nu. Nej, sådan virker det ikke. Det virker sådan her. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, at jeg har svært ved at gøre det, men så siger jeg, Herre, hjælp mig til at gøre det. Og så træder jeg ud, og så gør jeg det. Men på den måde samarbejder jeg med Guds ånd. Og Guds ånd fodrer mit liv, således at jeg kan gøre det. Det er ikke passivitet fra min side. Det er aktiv kamp. Arbejd på jeres frelse med frygt og bæven. Det er kamp. Det er arbejde. Det er sved. Det er sådan noget. Men det er ikke bare mine lovgærninger. Guds ånd gør, at jeg ønsker at ville det her, og også, at det virker igennem mig. Vi ser mere på det, den tredje. Hvad siger du? Vi slutter nu. Jeg vil slutte. Nej, undskyld, det er den anden. Det er søndag den 2. marts. Det er ikke engang den 3. Det er den søndag den 2. marts. Ja. Jeg vil lige slutte meget med det kristne håb. Jeg ser mange lysere hår herinde end ellers. Vi nærmer os afslutningen på vores liv. Og det her lille brev, lad os slutte med det. Bare læse de her ord i vers 1 og vers 21. 10. For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Døden en vinding. Ja, jeg talte med en i dag, jeg var sammen med hende. Hun sagde, jamen Svend, jeg er bange for, om jeg er god nok. Du er aldrig ved at være god nok. Men vi er sikre. Vi er lige så sikre som den røver på korset, som heller ikke var god nok, men så hen til ham og spurgte. Og så kan vi være sikre, fordi han har tilbudt os det evige liv. Og Paulus siger det så tydeligt, og du kan gå hjem herfra og så sige, Det trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt bedre. Det tidspunkt, det øjeblik, hvor du ikke længere er hernede, så er du med Jesus. Og det er langt, langt bedre end det her. Det er langt bedre. Du vil se ham, du vil være sammen med ham. I al hans herlighed vil du have en del af det. Det er langt bedre at gå hjem til Herren. Langt bedre. Langt bedre. Og det er det, som du og jeg ejer. Det er vores gave. Givet af ham. Enhver, som tog imod ham, gav han ret til at være Guds barn. Den gave har du. Glæd dig i den. Han har sikret dit evige liv. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, vi takker dig, at du har brudt igennem, du har tilintetgjort fjenderne, du har ført et folk ud af mørket og ind i herligheden. Vi takker dig for dette vidunderlige brev, dette hjertevarme brev, dette brev, som sætter tingene på plads, og så som samtidig er så udfordrende, at vi føler os lidt forpustet, når vi har læst den. Men vi takker dig, det er det kristne liv. Det er så dynamisk og så elektrisk og så stærk, og det kan aldrig standse. Og vi takker dig, det er det, du har sat i gang, og du vil fuldende det til din herlige dag. Amen. Herligt venner, kæmp igennem Filipperbrevet, og så ses vi om Gud vil, først om en måned, den 13.